Given menyampaikan saudara kepada saya, sudah kembali seperti dulu Pak. Maksudnya saya tanya, jadi cadangan kalau giliran yang lain gak bisa, aku yang maju begitu ya saudara ya. Jadi hari ini harusnya memang ada yang persembahkan pujian, tapi kemudian Given yang solo. Dan kita doakan saudara sama-sama, dia akan berangkat kembali nanti ke Princeton Theological Seminary tanggal 27 Juli. Istri saya semua bilang bahwa anak itu kalau pintar keturunan mamanya. Sebagai suami saudara responnya bagaimana? Iya aja saudara ya. Kalau enggak saudara enggak lebih pintar dari istri saudara. Jadi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Efesus pasal 2. Tadi dalam doa pengakuan dosa kalau saudara hitung berapa kali di bawah kaki salib Yesus Pak Glenn sebutkan saudara. 4 kali saudara ya, tentang salib. Mengapa salib atau ada apa di salib? Mari kita mendengarkan Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 18 yang akan dibacakan oleh penatua Halbert Kurniadi. Silahkan Efesus 2 11 sampai 18.
Shalom jemaat terkasih. Firman Tuhan terambil dari Efesus pasal kedua ayat 11 sampai 18. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan persetuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Baik, saudara, kita hari ini satu tema yang menarik, yaitu salib kilometer nol. Apa maksudnya? Mari kita melihat saudara tentang bagaimanakah kita di saat ini bisa terhubung dengan orang lain. Saudara bisa rasa connected atau connecting dengan seseorang itu kalau apa, saudara? Atau sepasang muda-mudi kemudian akhirnya pacaran, merasa begitu connected. Karena apa? Salah satunya adalah ini. Kalau ngomong nyambung, betul ya saudara ya. Kalau ngomong gak nyambung, berarti kita tidak connected. Misalnya, kalau saya cerita tentang Fozinha hari ini, sekali lagi. Saudara mungkin tidak connected. Kenapa kemudian saya ambil tentang Chang Ling He, gitu, supaya connected sama saudara ya, supaya nyambung dengan saudara. Saudara tahu kisah terakhir tentang Fozinha? Enggak. Memang enggak connected saudara kalau gitu kita ya. Saudara, orang bisa connect kalau kegemarannya sama, entah laki-laki atau perempuan atau FIFA World Cup. Yang terakhir kalimatnya adalah dia bilang sama Luka Modric, pemain dari Kroasia yang diakalin sama Ronaldo, dia bilang sama Luka Modric, dia tanya kan, apa pesan untuk Portugal Luka Modric? Luka Modric itu dia bilang begini, FIFA itu ya, karena begitu curangnya, gak usahlah adakan piala dunia sampai final, kasih aja langsung pialanya ke Portugal. Tapi Fozinha dengan bijaksana bilang begini, bilang sama Luka Modric, jangan takut kalah, walaupun dicurangin, Portugal akan ketemu satu tim besar atau paling sedikit pemain besar, the good, the greatest of all, saudara ya, yaitu Messi. Kenapa? dia sudah berjuang begitu rupa, dua sama sampai saat-saat terakhir, tapi kemudian kalah juga 3-2. Dan Fozinha yang umurnya 40 tahun, ketika semua pemain yang lain lemes, tengkurap, nangis, jongkok, dia bangunin satu-satu. Kita kalah, tapi kepala tegak. Karena apa? Karena lawan kesebelasan paling hebat, juara tahun lalu, dan seterusnya. Nah, kalau saya cerita begini, saudara gak nyambung, berarti memang kita tidak connect urusan bola, saudara ya. Nah, saudara, sekarang, bagaimana kalau begitu dengan Kristus? Satu saat saya pelatihan kepemimpinan di Hawaii dalam satu institut yang namanya Hagai Advanced Institute of Leadership. Dari yang boleh ikut dalam pelatihan itu, Comuse pernah ikut juga, tiap angkatan hanya 20 sampai paling banyak 25 orang, hanyalah orang dunia ketiga. Atau hanyalah pemimpin-pemimpin dari dunia yang bukan Eropa atau Amerika dan seterusnya. Jadi kebanyakan dari mana? Kebanyakan dari Asia seperti Indonesia kita ini. Dan juga dari Afrika atau Amerika Latin. Nah, saudara bayangkan, kami bertemu 25 orang. Kami satu kamar juga dengan beberapa orang. Saya satu kamar dengan satu orang dari Filipina, dari Pulau Sibu. Dan kemudian sistemnya dibalik. Kalau biasanya selama ini orang kulit putih dilayani oleh orang negara dunia ketiga di hotel sebagai pelayan, maka sekarang si kulit putih jadi pelayan, bersihkan kamarnya kita, toiletnya kita, dan seterusnya. Nah, kami menjadi pemimpin-pemimpin yang dilayani oleh orang-orang kulit putih, saudara, dan seterusnya ya, karena menggambarkan tentang gereja. Nah, saya karib sekali dengan satu kawan dari Zimbabwe. Saya ada videonya, saya ada fotonya. Waktu itu Parents Day di GKI Sunter. Kemudian saya kirim videonya berserta dengan kawan dari Zimbabwe ini. Tinggi besar, saudara. Dan sangat hitam, legam, saudara. Yang menarik adalah begini, saudara. Satu saat saya pergi sama dia di hari Minggu. Karena itu hari bebas, tidak ada training. Kami pergi ke Goodwill. Amerika ada satu toko thrift. Toko jual bekas, bahan baju bekas. Sebenarnya ini usaha dari gereja. Jemaat kalau punya baju bekas dikumpulin di gereja, lalu nanti gereja seleksi. Nah, semua itu tugasnya itu, saudara, seleksi baju bekas itu waktu di kampus saya, waktu di Amerika. Lalu kemudian dijual dengan harga sangat murah, $1, $2, $5. Bahkan kemudian semua bilang begini ya, nanti kalau kita pulang ke Jakarta, saya mau buat ini, saya mau bikin ruko, mau minta ruko sama Tuhan, lalu nanti dari jemaat yang punya baju bekas dikumpulin, kemudian dijual. Mungkin bajunya cuma 10 ribu, 20 ribu. Menurut saudara, bisa sukses gak? Saya bilang, jangan. Kenapa? Yang terjadi di Jakarta, kerusuhan, saudara. Karena, nah, apalagi kalau kamu bikin gratis, saudara, dan seterusnya. Tapi sekarang ada banyak toko thrift, toko apa namanya baju bekas, dan juga barang bekas di Indonesia. Nah, saya berdua, saudara-saudara, bayangkan satu mata sipit kayak Cino begitu, saudara ya. Kemudian di jalan kami rangkulan nih, saya sama orang kulit hitam yang tinggi besar dan legam, saudara. Kemudian jalan ketawa-ketawa, senang, kemudian sampai ke toko Goodwill itu. Besar tokonya. Kemudian dia cari barang sendiri, saya cari barang sendiri. Kemudian dari jauh dia teriak, saudara. Orang Afrika suaranya besar. Brother, come here. Let me show you. Kesini. Apa namanya, ini lihat, kasih tahu buat kamu. Ada perempuan bule ngeliatin saya. Dia liatin itu orang kulit hitam. Dia liatin saya lagi. Perempuan bule, dia bilang, bagaimana mungkin lu tampangnya Cina dan dia Afrika, tapi dia panggil brother, begitu, saudara. Dia panggil brother. Dia panggil brother. Come on, saudara. Saya juga ketawa-ketawa ya, benar ya. Apa yang menghubungkan kami ya, sehingga kami bisa rangkulan, sehingga kami bisa panggil brother. Saya bilang, wait a minute, I find another thing, saya bilang, yang interesting. Saya ketemu sesuatu, ngomongnya bahasa Inggris, tapi itu menarik, saudara ya, karena saling menyebut brother, tapi dengan latar belakang berbeda. Nah, sekarang, saudara sadar gak kemudian dari latar belakang yang kemudian kita bisa saja berbeda, tapi kemudian kita bisa saling terhubung. Di gereja, yang menghubungkan orang dengan orang lain bisa jadi karena bola tadi, bisa jadi karena pekerjaan, oh itu cuma teman bisnis pak, atau bisa jadi karena hobi, oh biasa main padel bersama, oh karena bahasa, karena kita sama-sama bahasa Mandarin, atau etnik, oh karena teman, dulu pernah satu sekolah jadi reuni, dan seterusnya. Mengapa kita merasa terhubung satu dengan yang lain? Pasti ada satu yang common related. Ada sesuatu yang membuat kita rasanya sama. Nah, kita juga demikian saudara dengan gereja. Bagaimana gereja kemudian bisa menyatu walaupun dari berbagai latar belakang. Saudara, kita akan melihat di sini yang dimaksud oleh Efesus 2 ayat 11-18 yang tadi sudah dibacakan. Tapi ternyata saudara itu bukan bicara tentang diversity. Nanti kita lihat saudara bagaimana kita terhisap sehingga kita membentuk satu komunitas baru. Yang jelas kita sudah lewati Efesus 2 ayat 1-10 dan itu bicara tentang Tuhan menyelamatkan kita secara individu. Sebagai person, sebagai pribadi. Lalu di ayat 11 sampai dengan 8 sampai ayat 22 saudara. Sorry itu bukan ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai dengan ayat 22 yang berarti ada sambungannya minggu depan. Itu bicara bahwa individu, 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 person, 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 pribadi, pribadi itu dipanggil oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan di bawah salib itu saudara ya, menjadi satu komunitas baru. Kata-kata yang dipakai kalau mau saudara bandingkan begitu menarik. Efesus 2, 1-10, dulu mati, dulu jauh katanya. Sekarang hidup, maka Efesus 2, 11 sampai dengan ayat 18 yang tadi kita baca, sekarang dekat. Allah yang bertindak, memilih, mengganti, menyelamatkan, mengangkat sebagai anak. Sekarang Kristus yang berkarya dalam karya damai sejahtera. Menjadi ciptaan baru. Itu Efesus 2, kalau saudara ikuti di minggu yang lalu. Efesus 2, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Sekarang Alkitab berkata menjadi umat yang baru. Atau kalau kita lihat the big story, cerita yang besar dalam seluruh surat Efesus ini, kita akan menemukan apa? Saudara, paling sedikit kita akan menemukan ini. Bahwa pasal 1 itu rencana Tuhan bagi seluruh ciptaan di dalam Kristus. Ia mencipta ulang. Pasal 2 bicara tentang apa? Saudara, pasal 2 yang sekarang kita sedang tempuh adalah preview. Etalase. Gereja itu dalamnya apa? Dalamnya terdiri dari pribadi-pribadi yang dipilih, yang diangkat anak dan seterusnya. Lalu dalamnya tentang apa? Dalamnya ternyata pribadi-pribadi itu membentuk satu kesatuan yang namanya gereja. Lalu pasal 3 nanti bicara tentang rahasia yang diungkapkan kepada para utusan, yaitu kita. Pasal 4-6 nanti bicara tentang gereja harus hidup sesuai dengan new identity, dengan identitas barunya berarti. Kita sebagai gereja ada perubahan identitas. Dan itu digambarkan. Mari kita lihat di ayat 12-13. Dulu kita itu tanpa Kristus. Sekarang identitas kita di dalam Kristus. Kita bukan lagi di luar, tapi ada di dalam Kristus. Dulu kita jauh, tapi sekarang kita dekat di hatinya Tuhan. Dan juga dekat satu dengan yang lain. Dulu kita warga negara asing, WNA, artinya bukan warga negara kerajaan Allah, tapi sekarang kita citizen, kita WNI, warga negara Israel. Ngeri ya saudara ya, kenapa saya jadi warga negara Israel, nanti kita lihat. Dulu tidak punya harapan, kalau saudara warga negara asing, kalau saudara jauh, kalau saudara tanpa Kristus, enggak punya harapan. Dalam hidup, cuma hidup untuk di dunia ini saja. Sekarang kita sebagai anggota keluarga, kita mendapatkan pengharapan bahwa satu saat kita menerima warisan bersama-sama dengan Kristus. Dulu kita tanpa Allah, sekarang kita jadi baitnya Allah. Kita jadi rumah Tuhan, kita berdoa. Nah, tapi saudara, tidak seperti yang kita pikir, pasal 2 ayat 11-18 ini yang kita sedang telusuri ternyata bukan tentang diversity. Bukan. Ternyata bukan tentang Rico sama temannya yang orang Zimbabwe tadi. Bukan itu, saudara. Tapi bicara tentang apa, saudara? Ini bukan bicara Paulus berkata begini, ayo rukun. Walaupun kamu beda bangsa, beda etnik, tapi harus tidak ada konflik. Bukan. Tapi kepada orang-orang ini, kepada semua orang dalam gereja, Paulus mengingatkan begini, ingatlah, kamu bisa menyatu seperti ini karena anugerah Tuhan. Jadi di tengah-tengah saudara kehidupan kita, kita ketika menyadari betapa besar keselamatan yang kita terima, dan kita sebagai manusia sering kali pelupa, kita senantiasa ingat, maka di titik itu kita bisa hidup dalam kerendahan hati. Saudara, perintah pertama dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 tadi, kalau saudara sudah membaca, perintah pertama apa? Hendaklah kamu ingat. Nanti kalau saudara mau kembali lihat, saudara lihat di Alkitab masing-masing saudara ya. Saudara, mengapa mengingat? Satu saat menjelang ulang tahun GKY yang ke-80 tahun lalu. Tahun ini tahun yang ke-81. Tanggal berapa ulang tahun GKY? Ada yang tahu? Ulang tahun istri ingat saudara ya. Ingat. Kalau ulang tahun gereja perlu diingat-ingat saudara ya. Ulang tahun gereja 3 Juni. Dan tahun depan di tanggal sekitar itu akan ada selalu peneguhan majelis yang baru 3 tahun sekali saudara ya. Jadi balik lagi saudara bahwa tahun lalu di sekitar usia 80 tahun tiba-tiba ada satu gereja, gereja yang cukup terkenal di Indonesia mengumumkan begini di media sosial. Kami memutuskan tidak akan memperingati ulang tahun gereja. Kenapa? Karena sia-sia. Karena gak ada gunanya begitu. Karena buat apa buang uang besar dan seterusnya. Saudara setuju dengan? Setuju? Tidak. Ada satu gereja di salah satu GKY yang kemudian bilang begini. Setuju. Gak perlu lagi acara perayaan ulang tahun komisi remaja, pemuda, kaleb, anak begitu. Buang-buang duit begitu ya. Jadi gak perlu lagi peringatan ulang tahun. Oh, gerejanya, gereja lokal tempat itu saudara kemudian marah, gimana sih ini udah tradisinya kita gitu. Ya udah kalau begitu saya mau keluar, saya mau bikin gereja baru dan ikutin gereja yang tidak merayakan ulang tahun. Saudara mau begitu juga, ada nih saudara ya di salah satu GKI yang begitu saudara. Nah sekarang balik, menurut saudara buat apa kemudian Tuhan berkata kepada Yosua, selesai Yosua dan orang-orang Israel menyeberang sungai Yordan. Dan kemudian Tuhan berkata begini kepada Yosua, dirikanlah tugu batu yang tersusun dari 12 batu. Lalu ingatlah karena aku yang membawa engkau masuk ke tanah Kanaan ini. Karena akulah yang membawa kamu masuk dalam mujizat. Saudara, buat saya itu maksudnya tugu peringatan. Bukan disembah itu tugu, lalu kemudian jadikan ilah lain atau tempat cari nomor buntut. Bukan, saudara. Tapi itu tugu, Tuhan berkata begini kepada Yosua. Nanti kalau anakmu tanya, untuk apa itu tugu? Kamu cerita bahwa kamu bisa masuk Kanaan karena mujizat. Nah itu saya percaya, saudara, tidak ada satu gereja kalau bukan mujizat Tuhan. Amin, saudara. Setiap gereja selalu ada mujizat. Jadi perayaan, kalau memang harus dikoreksi perayaannya, sehingga buang-buang uang, sehingga akhirnya cuma event, koreksilah itu. Silahkan dikoreksi. Tapi ingat akan kasih karunia Tuhan, ingat akan perbuatan Tuhan, itu diperintahkan oleh firman Tuhan. Saudara ngerti maksud saya ya? Cuma bentuk mengingatnya itu memang tidak harus dengan ulang tahun sih, saudara ya. Ada orang kemarin aja baru bilang begini, Rick, nanti lu ulang tahun. Kemarin saya reuni dengan anak-anak SMP, saudara ya, dan saya diminta khotbah. Lalu saya ditanya begini sama satu SMP, sama teman satu SMP. Dia bukan Kristen, tapi dia tahu saya orang Tionghoa, saudara, dan pelayanan di gereja Tionghoa. Rick, nanti lu kalau ulang tahun ke-59 dirayain dong, Rick. Hah? Kenapa 59? Kan lu di gereja Chinese begitu. Kenapa begitu? Kenapa 59? Kenapa enggak 60? Kan menurut orang Tionghoa, kali 59 tikungan maut begitu ya, saudara. Ah, capek deh. Lu cuma taunya itu, saya bilang gitu ya. Saudara, kalau enggak belum tentu nyampe. Buktinya Bapak Ibu lewat ini 59 semua kan ya, saudara ya. Saudara, peringatan itu bukan kemudian supaya lebih hoki, tapi peringatan itu ucap syukur karena kebaikan Tuhan. Saya bisa hidup sampai di titik ini. Amin, saudara. Dan sering-seringlah itu lakukan. Berkatalah kepada anak, dulu waktu kamu sakit, mamamu pusing, jam 2 pagi gak tidur-tidur. Papa cepat-cepat bawa kamu ke rumah sakit, Tuhan baik, Tuhan tolong kamu, Tuhan sembuhkan. Itu kesaksian. Mama boleh cerita sama anak, papa pernah bangkrut, frustasi dia, 3 bulan gak ngapa-ngapain. Papa bisa nangis di meja makan. Tapi puji Tuhan, Tuhan kembalikan, kita bisa sampai dengan saat ini. Itu anugerah Tuhan. Itu kesaksian. Tiap kali kita berkata Tuhan baik, saudara bisa lakukan itu dong. Mengingat kebaikan Tuhan. Saudara, fokus utama Paulus adalah itu. Bukan soal Yahudi dan non-Yahudi. Tapi ingat yang membuat kamu seperti ini, masuk hidup sebagai gereja adalah anugerah. Nah, kalau begitu, saudara, sekarang kita tahu bahwa yang dimaksud oleh Paulus lewat apa yang ia tuliskan adalah supaya kita ingat siapa Tuhan. Kalau enggak, saudara kemudian perlu bertanya-tanya, kenapa sih perlu belajar sejarah Israel? Tujuannya ini, saudara, supaya saudara dan saya ingat tentang teologi perjanjian. Ada orang yang protes begini kepada saya, Musa, aduh para pendeta penginjilnya kita, haramba Tuhannya kita ini ya, kalau khotbah ceritanya Israel terus begitu. Ceritanya Romawi terus begitu. Jadi, mesti bagaimana? Aduh, cerita tentang Indonesia kayak ini dolar naik bagaimana begitu ya. Suami istri bagaimana hidup. Pokoknya tentang bagaimana saya hidup a better life lah. Hidup yang lebih baik. Ya, tapi Injil bukan tentang how to be a better life juga bukan itu, saudara. Ya tapi jangan Romawi, jangan cerita Israel terus deh gitu. Oke. Saudara-saudara, menurut saudara, saya punya nasionalisme enggak? Punya. Kalau begitu, buat apa saya capek-capek belajar sejarah Israel? Israel negara sekarang ini secara politik juga kemudian tidak beres, saudara. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita ini sama-sama tiap kali dengar khotbah, kenapa perlu belajar sejarah Israel? Abraham begini, kemudian Ishak begitu, Daud seperti ini dan seterusnya. Karena begini loh saudara ya. Karena di dalam sejarah Israel itu ada cerita besar yang Tuhan buat, yang Tuhan sendiri ciptakan. Karena apa? Saudara? Karena ia memilih untuk masuk ke dalam dunia lewat kehidupan pertama-tama satu tokoh yang dia pilih, yaitu Abraham. Tapi kemudian satu keluarga, yaitu keluarganya Abraham, dari keturunannya Abraham yang mana? Yang Ishak. Yang lain, saudara, cerita keturunan yang lain, itu bukan cerita tentang bagaimana Allah berjanji. Lalu dari Ishak ini ada Yakub Tuhan pilih, lalu kemudian satu bangsa. Kita lewat apa yang diucapkan oleh Paulus bahwa kita ditarik masuk ke dalam perjanjian Allah adalah untuk masuk ke dalam teologi perjanjian ini, saudara. Jadi kalau seandainya tidak ada teologi perjanjian, kalau tidak ada big narrative, kalau tidak ada big story, kalau tidak ada cerita tentang keselamatan, ngapain belajar sejarah Israel? Mendingan kita belajar sejarah Tiongkok, betul nggak, saudara? Satu-satunya kaisar wanita di Tiongkok. Namanya saudara tahu siapa? Wu Zetian. Marganya Wu. Udah gak usah cerita sejarah deh saudara ya. Tapi itu kaisar begitu kejamnya gak mau diganti. Anaknya pun anak lakinya dibunuh. Supaya gak gantikan dia jadi kaisar. Dan dia jadi kaisar wanita pertama dan satu-satunya di China. Mendingan kita belajar dinasti Tang. Mendingan kita belajar dinasti Ming. Atau karena kita tinggal di Indonesia, mendingan kita belajar Majapahit. Jangan-jangan saudara udah gak tahu jalan Majapahit. Atau jangan-jangan saudara taunya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Lalu Glodok dan Pecenongan dan seterusnya saudara. Saudara, kalau begitu, kalau gereja cuma cerita tentang kalau sakit bagaimana caranya sembuh. Kalau dagang bagaimana lancar. Kalau suami istri bagaimana hidupnya. Pokoknya hidup lebih baik. Saudara, kita tidak belajar sebetulnya apa yang dimaksudkan. Saudara, lihat bahwa akar identitas kita sebagai non-Yahudi itu kita tidak diselamatkan dari ruang kosong. Kita itu masuk ke dalam satu kisah, satu story, satu narasi, satu cerita besar, karya penebusan Tuhan. Karena itulah kita harus mengenal akar imannya kita, bagaimana Tuhan bertindak. Ini namanya mengenal Tuhan secara pengetahuan, bagaimana Tuhan menyatakan bahwa sebelum titik nol salib, Tuhan itu menjalin hubungannya dengan manusia lewat apa, saudara? Dengan cara begini, dengan cara berjanji. Waktu dengan Adam, sebelum dosa, Tuhan punya janji sama Adam. Kamu kerja, kamu taklukkan bumi ini yang diciptakan untuk manusia. Kamu kasih nama, kamu silahkan. Kemudian juga kejadian kerja ini bukan cuma tentang kerja, saudara. Tapi juga silahkan berkembang biak. Menikmati istrimu, lalu beranak pinak. Lipat gandakan gambar dan rupa Allah, dan seterusnya. Tapi perjanjian kerja ini rusak karena dosa. Tuhan bekerja lagi. Tuhan tetap dalam kasih karunia-Nya memiliki perjanjian dengan Abraham. Perjanjiannya adalah kamu akan menjadi bangsa atau umat yang diberkati. Dan kalau sudah diberkati, kamu memberkati orang lain. Itu sebabnya kita diserap dalam perjanjian Tuhan dengan Abraham ini lewat iman kepada Kristus. Bukan karena kita warga negara Israel. Lalu Tuhan buat perjanjian lagi dengan Daud bahwa Mesias akan datang. Raja yang datang dalam kerajaan Allah itu lewat keturunanmu. Nah sekarang saudara, apa itu perjanjian? Tanpa perjanjian manusia tidak punya harapan. Tanpa Tuhan berjanji, kita ini cuma hidup di dunia dan gak ada harapan untuk masa depan. Perjanjian itu apa? Perjanjian itu kontrak secara legal yang melibatkan kehidupan personal secara intim. Dan saya tambahkan, dan Tuhan terlibat di dalamnya. Ada gak perjanjian yang lain? Ada perjanjian dagang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa. Tapi saudara, legally binding, mengikat secara hukum, tapi tidak ada intimate personal relationship. Tidak ada hubungan yang intimate, yang personal, satu dengan yang lain. Sudah selesai janji dagangnya, ya sudah habis. Gak perlu lagi dilanjutin. Kenapa kemudian Tuhan memberi metafora perjanjian antara dia dengan umat adalah pernikahan? Karena begini saudara ya, karena di dalam pernikahan saya berjanji. Ini buat anak muda yang belum nikah, coba ya pertimbangkan ini baik-baik, nanti jadi nikah atau enggak nih saudara ya. Yang sudah nikah jangan nyesel, karena udah janji nikah. Ini artinya waktu saudara bilang sehat senang, kaya miskin, sehat sakit, senang susah, kaya miskin, langsung langsing, pokoknya semuanya tanpa syarat, unconditional, saya berjanji, saya memberi cinta saya secara eksklusif. Tidak terbagi dengan yang lain. Untuk kamu. Hubungan saya yang intim. Yang nanti saudara ekspresi puncaknya adalah lewat hubungan seksual. Itu hanya dengan kamu. Bukan dengan yang lain. Dengan yang lain artinya berzina. Dan saya, ini yang penting saudara ya. Dalam pernikahan saya memberikan kebebasan saya kepadamu. Nah, yang benar Pak Riko. Saya gak boleh pakai uang saku buat beli raket padel nih. Gak boleh. Kalau istri bilang gak boleh begitu sendiri ya. Itu kebebasan saya, orang saya yang cari duit. No. Pada waktu saya menikah, saya memberikan my freedom unto you. Wah. Apa sih hidupku diatur-atur begitu ya. Gak mau dah. Loh, memang udah menikah. Tapi diaturnya bukan sama istri, bukan sama suami. Diaturnya berdasarkan firman Tuhan sebetulnya. Saudara gak bebas lagi kan? Ya kalau mau bebas karena itu, single aja. Gak usah nikah. Habis ini ada yang mundur nih, gak jadi PMC kalau begitu ya saudara ya. Saudara, tapi dengan begitu, sebetulnya Tuhan memberkati kita. Kalau kamu kepinginnya adalah, Tuhan saya mau sebebas-bebasnya ikut yang saya punya mau. Tuhan bilang kalau gitu gak dapat berkat. Kalau kamu mau dapat berkat, ikut apa yang aku mau, kamu diberkati. Itu simbol saudara, hubungan dengan Tuhan. Dan itu perjanjian dengan Tuhan. Wah, Enggak enak amat ikut Tuhan kalau begitu. Kemerdekaan saya enggak bisa saya pakai begitu. No, justru kita diperbudak. Nanti saya enggak mau bahas ini saudara ya, tapi balik lagi. Karena lewat Adam, lewat Abraham, lewat Daud, lewat Kristus. Sekarang kita ini ada dalam hubungan perjanjian. Kita dicangkokkan kepada Israel yang sejati. Kita masuk diserap disebut sebagai umat perjanjian. Karena ini saudara, kamu masuk sekarang sebagai perjanjian. Saudara, tanpa perjanjian kita itu sebenarnya masa depannya tidak ada saudara. Jadi dalam perjanjian termasuk ketika menikah, termasuk ketika kita dengan Tuhan, I need you, I obey you, I am exclusive to you. Perjanjian dengan Tuhan, aku memberkati kamu juga dengan condition. Jika kamu melepas kemerdekaanmu untuk aku. Tandanya seseorang mengasihi Tuhan dalam perjanjian dengan Tuhan, taat firman Tuhan. Dan mungkin untuk sebagian orang tidak bebas, buat saya itulah yang paling bebas, itulah yang paling puas. Saudara. Karena seperti itulah blueprint, buku pedoman, handbooknya Tuhan untuk kehidupan kita. Agendanya Tuhan untuk kehidupan saya dan saudara. Jadi ayat 12-13. Pada waktu kamu tanpa Kristus, kamu tidak termasuk kewargaan Israel. Nah itu loh artinya. Saudara ngerti sekarang ya. Bahwa saudara tanpa Kristus gak bisa masuk dalam the big story itu. Tidak dapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tidak dapat berkat. Gak punya harapan. Dan tanpa Allah di dalam dunia. Kamu mungkin beragama. Kamu mungkin menyembah agama. Tapi tanpa Allah yang sejati. Tapi sekarang di dalam Kristus. Kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sekarang yang kedua saudara. Supaya saya gak panjang-panjang. Ini yang terakhir juga ya saudara ya. Sebenarnya satu poin aja hari ini. Tapi saya pikir itu baru sampai ayat 14. Bagaimana menjelaskan ayat yang ke 16 saudara. Dan ayat 14 tadi baru 11 sampai 13. Bagaimana menjelaskan ini? Saya percepat saja saudara. Bahwa ayat 14 itu bicara tentang how. Ayat 11 sampai 13 bicara the must, what, apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita, masuk dalam perjanjian dan diberkati oleh Tuhan. Ayat 14 sekarang, bagaimana itu terjadi? Karena Kristus. Tuhan bilang bahwa Kristus itu damai sejahtera kita. Damai sejahtera kita bukan kalau kita puas. Damai sejahtera kita bukan kalau kita mendapat sesuatu. Tapi damai sejahtera kita adalah Kristus. Karena Kristus merubuhkan tembok pemisah. Yaitu perseteruan. Karena Kristus melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dan kita berjalan terus mulai dari titik nol sampai seterusnya. Nanti kalau jatuh kembali lagi ke titik nol. Kembali ke salib itu dan Tuhan tolong kita. Nah saudara, apa maksudnya dengan kenapa kita disebut sebagai seteru perseteruan dengan Tuhan. Bahkan sesudah kita jadi Kristen kita tetap kayaknya seteru dengan Tuhan. Saya kembali ke sini saudara ya. Ada satu Instagram yang saya lihat bunyinya begini. Mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan bukanlah gereja mana yang paling cocok buat aku. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah kalau semua sensasi itu hilang. Kalau ke gereja gak dapat sesuatu yang sensasional. Gak rasa apa-apa tuh waktu nyanyi. By the way saudara ya, bersyukurlah saudara di GKI Greenfield. Saya minggu lalu khotbah di GKI Mangga Besar. Saya udah khotbah di berbagai gereja lain, saudara. Termasuk Pluit. Sekarang ini, saudara, yang satu-satunya kebaktian satu GKI Greenfield yang musiknya cuma diiringi piano dan organ dan keyboard itu, lalu lagu-lagunya tetap himnal. Di seluruh GKI cuma tinggal kita satu-satunya, saudara ya. Dan biarlah ini jadi ciri khasnya kita, saudara. Di tempat lain, termasuk yang paling konservatif sudah berubah. Sudah ada drum di kebaktian satunya. Dan kemudian dibuat pop sedemikian rupa. Saudara. Ah, tapi kalau nyanyi itu pak, cuma pakai piano dan organ. Gak sensasional. Kayaknya gak cocok David. Ya kan ada pilihan kebaktian 5. Tapi tetap gak merasa terstimulasi emosi. Gitu. Oke, kalau gitu mau cari gereja yang bagaimana? Yang ini dong pak, yang sensasional begitu ya. Saudara, atau lebih dalam lagi. Bagaimana kalau yang selama ini ternyata saudara pikir cari gereja yang memuaskan itu merupakan cerminan spiritualitas yang haus, yang lapar akan Tuhan, ternyata sebetulnya adalah cuma ketidakmampuanku untuk puas di dalam Kristus. Aku ke gereja untuk cari kepuasan. Loh, berarti Kristus tidak memuaskan saudara. Karena pada akhirnya gereja terbaik sekalipun tidak bisa memberikan apa yang hanya bisa diberikan oleh Kristus. Gereja gak bisa puasin saudara lah. Yang bisa memuaskan saudara siapa saudara? Cuma Kristus. Tidak ada worship yang cukup kuat. Tidak ada komunitas yang cukup hangat. Tidak ada pendeta yang paling hebat bisa menjadi kepuasan kita. Menjadi dasar iman kita. Setuju gak saudara? Saya bisa salah, gereja bisa konflik. Kebaktian mesti bisa saja tidak sensasional. Tidak memenuhi sense indranya kita yang mencari kenikmatan. Tapi saudara, ternyata bukan Kristus yang menjadi sumber kepuasan kita. Nah, kalau begitu, itu yang saya sebut sebagai perseteruan. Saya mau menjelaskan tadi tentang perseteruan. Kita ini hostile. Kita ini seteru. Kita ini musuhnya Tuhan. Kita ini kepahitan sama Tuhan. Karena kita orang berdosa. Walaupun sudah Kristen, kok Pariko berani bilang bahwa kita ini kepahitan sama Tuhan? Saudara, ada bisa banyak sekali contoh. Misalnya nih saudara ya. Berapa hari lalu ada seorang yang ikut training. Lalu dia ikut training mendapatkan pemahaman begini. Takdir itu gak bisa diubah. Tapi nasib kita bisa kita ubah. Gitu. Menurut Pak Riko bagaimana? Saya bilang kita ini hidup di Indonesia. Yang terpapar dengan expose teologi agama lain. Termasuk kata takdir, kata nasib itu. By the way saudara ya. Indonesia sepanjang sejarah, sejak Portugis, ini baru saja di expose, baru saja di update oleh Bilangan Research. Sejak penjajahan Portugis, berarti sudah 400 tahun, tidak pernah presentasi orang Kristen di Indonesia itu turun. Secara statistik, presentasi di Indonesia, orang Kristen Indonesia selalu naik. Tahun lalu 7,6%. Tapi tahun ini 7,4% secara statistik. Bukan secara data ya. Data statistik Indonesia. Susah sih ngomongnya saudara ya. Data statistik Indonesia. Udahlah begitulah pokoknya ya. Saya ceritanya begini aja. Mama saya udah dibaptis. Tapi sampai sekarang. Karena di KTP namanya Nur Hayati. KTP-nya tetap agama Islam. Nah kira-kira begitulah saudara ya. Jadi saudara tahu sendiri secara statistik. Bagaimana di Indonesia gitu. Nah. Secara statistik kita sulit mendapat gambaran, tapi sekarang secara presentasi Indonesia turun kekristenan, secara jumlah tetap naik, tapi secara presentasi tetap turun. Kenapa tahu nggak? Orang Kristen anaknya makin sedikit, saudara ya. Jadi kemudian secara presentasi makin sedikit orang agama lain, anaknya banyak-banyak. Karena itu beranaklah banyak. Tidak, bukan itu saudara ya. Bukan itu maksud saya. Tapi Injil berarti makin kurang. Oke, balik lagi saudara. Takdir. Apakah benar takdir itu tidak bisa diubah? Lalu nasib itu bisa kita ubah? Oke, kita pinjamlah itu konsep agama lain. Saya isi dengan konsep baru. Takdir adalah ketetapan Allah di dalam kekekalan. Apa yang ditetapkan oleh Tuhan dalam kekekalan? Jadi kita pakai istilah agama lain untuk konsep Kristen. Yang ditetapkan di dalam kekekalan adalah apa saudara? Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Saudara dan saya menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu kedatangan Kristus yang kedua kali ditetapkan di dalam kekekalan. Bahasa Inggrisnya dari takdir, the sovereignty of God. The decree will of God. Lalu karena ada konsep itu atau ada kata itu bahasa Indonesia, itulah saudara. Jodoh masuk di sini gak saudara? Jodoh tidak masuk dalam ketetapan Tuhan di dalam kekekalan. Tapi yang kedua, tidak bisa dipilih bahwa nasib itu di tangan manusia. Nasib isinya kita konsep, beri konsep yang baru. Responsibility of man. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita dikasih hikmat, maka kita bertanggung jawab atas hikmat yang Tuhan kasih. Buat jodoh, Tuhan sudah putuskan di dalam Alkitab bahwa yang percaya kepada Tuhan menikah dengan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Titik. tidak ada koma. Bahkan tuntutannya lebih tinggi lagi. Suami adalah kepala, istri tunduk kepada suami. Artinya apa? Suami mesti lebih dewasa rohani daripada istri. Itu alkitabiahnya begitu. Aduh Pak Riko, susah banget cari suami yang lebih dewasa rohani begitu. Lebih kanak-kanak itu banyak dan seterusnya, Saudara. Tapi standarnya adalah itu, Saudara. Sekarang, kalau begitu, Saudara, dua ini bagaimana menjelaskannya secara Kristen? Paradoks. Paradoks, Saudara. Paradoks artinya sejajar tapi tidak saling bertentangan. Kedaulatan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab manusia, the responsibility of man. Tapi yang terjadi, kita sering kali berseteru dengan Tuhan, resentment sama Tuhan. Contoh ya, kenapa sih istrimu bawel minta ampun? Terus Saudara bilang begini, abis mau gimana lagi Pak Riko? Udah jodoh dari Tuhan. Nah itu sakit hati artinya Saudara ya, sama Tuhan begitu. Tuhan dari sorga bilang begini, enak aja loh, lo yang pilih, gue yang disalahin gitu. Saudara ngerti maksud saya? Atau Saudara, tadi pagi ya Saudara ya, saya ditanya, Pak Riko apa kabar? Kemudian saya jawabnya begini, ya beginilah nasib. Nah itu resentment sama Tuhan, kepahitan sama Tuhan. Aduh nasib gue begini begitu. Saudara, kita banyak resentment sama Tuhan. Tuhan, saya udah berdoa, saya udah rajin pelayanan, kok saya sakit? Resentment. Berarti Saudara tidak puas ikut Tuhan. Itu loh yang dimaksud. Tuhan, kok begini ya? Begitu ya. Tuhan, kok begini ya, Saudara? Nah, konsep ini Saudara yang disoroti oleh firman Tuhan di pagi ini. Kamu semua itu ya, yang dulu jauh, yang dulu sebenarnya di luar Tuhan, yang tanpa harapan, kamu ditarik dekat kepada Tuhan karena Kristus. Kristuslah sumber damai sejahteramu. Kristuslah damai sejahteramu. Kristuslah kepuasanmu. Itu maksudnya, Saudara. Tapi kamu seteru. Kamu bikin tembok pemisah. Kamu tidak kenal siapa Tuhan. Kamu maunya konsep kamu sendiri. Dan kita punya konsep sendiri. Ini contoh yang lain lagi, Saudara ya. Satu saat, ini saya saksikan kemarin di kebaktian 2 pagi, Saudara. Satu saat saya di gereja GKI Sunter, Saudara, ibu-ibu beberapa minta supaya pergi tur ke Holy Land. Istilah Holy Land itu salah, Saudara ya. Orang Kristen enggak punya tanah suci. Jadi mau tur itu raja ke Israel begitu, enggak usah bilang Holy Land, Saudara ya. Mau tur ke Israel. Ada satu ibu baru dibaptis, dia mau ikut. Tapi dia minta kepada saya begini, "Musa, boleh enggak tolong datengin suami saya? Dia belum Kristen. Jadi supaya saya diizinkan pergi tur ke Israel sama-sama Musa dan rombongan GKI Sunter." Oke, saya ke rumahnya. Sampai di rumahnya suaminya sakit memang, Saudara, Parkinson. Kemudian saya tanya, "Ibu boleh enggak pergi, Pak, ke Israel sama-sama?" "Pak Riko, bolehlah pasti saya kasih. Saya cuma titip satu. Nanti waktu doa di tanah suci, doain supaya tangan saya sembuh." "Kalau itu mah gak usah di tanah suci, Pak. Sini saya doain begitu ya." Saudara ngerti maksudnya? Itu kita bikin tembok pemisah. Seolah-olah Tuhan cuma ada di sono, gak ada di sini. Jadi menyembah Tuhan itu di mana? Di Samaria atau di Yerusalem? Tuhan Yesus bilang, menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Tidak tergantung tempat. Kamulah bait Allah. Berarti Tuhan berdiam dalam diri kamu. Kamu langsung kontaknya sama Tuhan. Kita resentment, Tuhan rasanya jauh. Kita seteru sama Tuhan, kita bikin tembok pemisah. Dan kita rasa puas kalau apa, Saudara, dan seterusnya. Saudara, kalau begitu, masalah terbesar di Indonesia, atau masalah terbesar orang Kristen di Indonesia, menurut saya, kalau begitu, kalau konsepnya adalah Kristus sumber damai sejahtera kita, masalah terbesar kita, Saudara, bukanlah MBG. Masalah terbesar kita bukanlah danantara, bukanlah dolar. Masalah terbesar kita adalah orang Kristen sendiri. Saudara bayangin nih orang Kristen. Seminggu ini ada dua gereja yang bikin sinode baru. Satu bikin sinode baru, satu gak puas bikin sinode baru. Dia bikin satu organisasi di atas sinode yang sejajar dengan PGI. Saya gak sebutlah, Saudara, cari aja nanti di Instagram pasti dapat, Saudara ya. Masalah terbesar orang Kristen di Indonesia bukanlah penurunan persentase. Masalah terbesar orang Kristen di Indonesia adalah sakit hati sama Tuhan, resentment sama Tuhan. Dan saya harus bertobat. Cuma gara-gara satu stiker kecil di handphone saya, ada salah satu majelis kirimin saya gambar seorang tokoh yang tulisannya begini, saudara ya. Jadi ini stiker, tulisannya begini, sekarang saya wakil presiden kalian. Aduh, saya sakit hati begitu ya, saudara. Tapi kenapa bisa Tuhan kasih model begini? Enggak lah, saudara ya, itu cuma disal. Saudara, itu jadi problem. Apakah saya tidak percaya pada kedaulatan Tuhan? Siapapun bisa jadi presiden atas izin Tuhan. Amin. Siapapun bisa jadi wakil presiden atas izinnya Tuhan. Amin, saudara. Kalau begitu kenapa saya kepahitan? Karena saya tidak puas di dalam Kristus. Saya pingin puasnya kalau negara begini. Saya pingin puasnya kalau kehidupan saya begini. Kalau saya pingin puasnya kalau begini. Saudara, itulah kita manusia yang akhirnya seteru sama Tuhan, kita punya resentment, kita punya kepahitan tersendiri. Dan kita pingin hidup kita atur sendiri, jadi besar sendiri, bikin sinode sendiri, bikin organisasi sendiri yang sejajar dengan seluruh organisasi yang lain lagi di Indonesia. Kita ingin, kita tidak pernah puas dengan Kristus. Nah hari ini Tuhan panggil kita, kamu umatku. Kamu disatukan dengan seluruh umat yang lain karena perjanjianku. Kamu disatukan dengan yang lain karena kepuasanmu. Seharusnya Kristus saja. Dan aku ikut, aku nunut, aku turut. I obey. Saya percaya yang terbaik Tuhan sedang lanjutkan. Yang jadi masalah mungkin buat kita kekristenan Indonesia, kita tidak mengabarkan Injil menjadi saksinya dengan setia. Sehingga akhirnya terus-menerus kita dalam kondisi seperti ini. Tapi itu pun saudara adalah dalam kedaulatan Tuhan. Mari tetap kita lihat kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kristus di atas kayu salib itu dan kita dipuaskan olehnya. Mari kita berdoa. Satu menit doa masing-masing. Dan cari selidiki dalam hati. Apakah si saya ini bertentangan, berseteru, kepahitan, resentment dengan Tuhan. Tidak terima dengan apa yang Tuhan sudah izinkan dalam seluruh kedaulatannya. Atau kalau saya boleh pinjam istilah agama lain, dalam takdirnya Tuhan. Saudara, biarlah hari ini kita minta Tuhan tolong saya. Kristus menjadi damai sejahtera, kenyamanan, ketentraman hati, kepuasan saya, bukan yang lain. Sehingga hidup saya punya harapan di dalam Tuhan. Tidak kepahitan dengan pemerintah, dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi rumah tangga. Masing-masing doa, bersyukur kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu baik. Masing-masing doa. Tuhan, terima kasih Engkau membukakan banyak kepada kami. Kami ternyata bisa seperti ini. Tuhan buat perjanjian dengan kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolonglah kami makin mengenal Tuhan. Tujuanmu adalah satu kepuasan kekal yang disediakan oleh Kristus. Tapi kami ternyata masih terkungkung di balik tembok dunia ini. Sehingga kami cari adalah kenyamanan, kepuasan dari apa yang bisa kami sense. Kami rasa dengan indera kami. Tuhan, tolonglah arahkan kami untuk makin memahami apa artinya puas di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami makan dan minum, biarlah ini memuaskan jiwa kami. Karena apa yang dikaryakan oleh Kristus secara simbolis kami masukkan di dalam kehidupan kami lewat roti yang kami makan dan anggur yang kami minum. Roh Kudus, bantu kami menyadari. Tuhan dengar, Tuhan dekat di hati kami. Tuhan bukan ada di sana, tapi Tuhan ada di sini, di dalam hati ketika kami berdoa. Dalam nama Yesus. Amin.